Vēl gada sākumā Krievijas centrālās bankas bāzes procentu likme bija 5,5%. Pēdējos mēnešos rubļa vērtībai arvien krītoties un inflācijai augot, tā pamazām tika palielināta. Vēl pagājušajā nedēļā par 1% līdz 10,5%. Taču pirmdien rublis piedzīvoja straujāko vienas dienas kritumu vairāk nekā 15 gadu laikā, zaudējot aptuveni desmito daļu vērtības attiecībā pret dolāru. Krievijas medijos tā nodēvēta par vēl vienu melno pirmdienu. Rēģējot uz notiekošo, centrālā banka strauji palielināja bāzes likmi līdz 17%. Tas ir lēciens uzreiz par 6,5%. Kā norāda Latvijā bāzētais Krievijas interneta ziņu portāls Medūza, dramatiska bāzes likmes maiņa vienā vai otrā virzienā liecina par krīzi ekonomikā. Ierasti izmaiņas solis ir tikai 0,25 vai 0,5%. Piemēram, Eiropas centrālā banka savu bāzes likmi pēdējos mēnešos pamazām arvien samazinājusi līdz rekordzemam līmenim, lai cīnītos pret deflācijas draudiem, veicinātu kreditēšanu un mēģinātu iekustināt ekonomiku. Krievijas centrālā banka savukārt rīkojusies pretēji likmi strauji paaugstinot. Tā savu lēmumu pamato ar nepieciešamību ierobežot pēdējā laikā pieaugošos devalvācijas, proti rubļa vērtības krituma riskus, kā arī inflācijas riskus. Saskaņā ar centrālās bankas amatpersonu prognozēm inflācija tuvākajā laikā pārsniegs 10% atzīmi. Eksperti norāda, ka galvenais mērķis ir stabilizēt finanšu tirgu un rubli, kura vērtība attiecībā pret dolāru kopš gada sākuma samazinājusies par gandrīz 50%. Centrālā banka iepriekš neveiksmīgi mēģinājusi to darīt, šim mērķim iztērējot vairāk uz 10 miljardu dolāru. Pirmdien kurss pirmo reizi pārsniedza 60 rubļus par dolāru un 75 rubļus par eiro. Pēc vakardienas krituma un centrālās bankas paziņojuma par bāzes procentu likmi, rublis otrdien savu vērtību nedaudz atguvis. Bet no otras puses augsta bāzes procentu likme ilgākā termiņā draud ar ekonomiskās izaugsmes palielināšanos. Centrālās bankas lēmums simbolizē atteikšanos no ekonomiskās izaugsmes finanšu sistēmas saglabāšanas vārdā. Tā aģentūrai Bloomberg pauda Ians Hāks, partners kompānijā Firebird Management, kas pārvalda aktīvus vairāk nekā miljārda dolāru apmērā, to starp Krievijas biržās. Pasaules banka brīdinājusi, ka Krievijas ekonomika nākamgad var samazināties par 0,7%. Ja naftas cenas, kur kritums ir viens no galvenajiem iemesliem rubļu problēmām, neatgūsies. Bāzes procentu likmes strauja paaugstināšana arī nozīmē, ka dārgāki paliks kredīti komercbankās, jo procentmaksājumi pieaugs. Tas draud ar ekonomiskās aktivitātes krišanos. Gince Moliņš, Latvijas radio.